клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи слушатели! Днес е четвъртък, значи е време за нещата от живота. Вие слушате радио Гласът на надеждата, аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва категория живот. Радваме се, че отново сме заедно.
Едно от най-сладките библейски учения е учението за спасение по благодат. Да разбереш, че всичко ти е простено, че товарът на греховете ти вече не тежи върху гърба, че имаш шанс да започнеш на чисто, че билетът за небето вече ти е платен от друг. Това донася неописуемо облегчение и радост на душата.
Може би точно защото звучи прекалено хубаво, за да е истина. Учението за прекрасната Божия благодат е едно от най-преиначаваните и извръщавани библейски учения. Цели християнски деноминации директно го отхвърлят, но това не го прави невалидно.
Днес отново ще поговорим за благодата и за това кой се опитва да ни я открадне. Не ви ли се струва понякога, скъпи приятели, че се случва именно това? Някой сякаш умишлено е крие от нас, по всякакви начини се мъчи да ни убеди, че тя не се отнася за нас.
Какво е вашето лично преживяване с Божията благодат? Струва ли ви се, че няма начин тя да е чак толкова голяма? Радвате ли се? Наслаждавате ли се в нея? Или напротив? Страхувате се да се позовавате на нея, да не би, да не ви стигне за утре? Споделете! С изненада може да откриете, че не сте сами в своето преживяване. Адресът, на който очакваме вашите истории, е 4000 Пловдив, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Може да ни ги пратите и по имейла awr@abv.bg.
Една от най-известните притчи, които Христос разказва докато е на земята, е тази за блудния син. Сега, скъпи приятели, чуйте я преразказана по необичайен начин и с още по-необичайно продължение.
Блудният син пристъпва по пътеката. Миризмата от свинската кочина кара минувачите да го заобикалят от почтително разстояние. На него не му прави впечатление. Забил поглед в земята, той предъвква извинителните думи. Татко, гласът му едва се долавя. Допуснах грях срещу небесата и срещу тебе. Не съм достоен да се наричам твой син. Той преповтаря изреченията, питайки се повече ли да каже, по-малко ли, дали пък да не се върне обратно при свинете. В крайна сметка, няма кой знае какви оправдания. Пропилял е семейния фонд, поругал се е с фамилното си име. През последната година се е събуждал с повече махмурлуци, жени и татуировки и от някоя рок-звезда. Как може баща му да му прости? Дали пък да не му предложи да си откупи изпразнените кредитни карти? Момчето дотолкова е вглъбено в собствените си размишления, че въобще не дочува топуркането от стъпките на баща му, който се е завтекал срещу него. Бащата прегръща некъпания си син, сякаш е герой, завръщаш се от бойното поле. След това нарежда на прислугата да донесат скъпи дрехи, сандали и пръстен, сякаш иска да каже: не може мой син да изглежда като кочияш. Палете барбекюто, носете напитките, днес ще празнуваме. Междувременно неговият по-голям брат се е подпрял на прага и сумти с кръстени ръце. На мен пък не са ми правили такова празненство. Таткото се опитва да обясни, но ревнивият син не е склонен да слуша. С мръщени вежи той нарежда нещо за евтината благодат, после излиза от къщата, мята се на коня си и изчезва. Сигурно тези неща вече ги знаете и преди сте чели притчата за благодатния баща и враждебния брат. записана е в 15 глава на Евангелието на Лука. Но знаете ли какво става по-нататък? Прелиствали ли сте втората глава от историята? Само на следващата страница е. По-големият решава да охлади малко ентусиазма на братлето си. Щом като на татко му е трудно да го накаже, ще го стори аз. Много хубава дреха, братле, приближава се един ден той към по-малкия. Но гледай да я пазиш чистичка, едно едничко петънце и татко ще вдигне ръце от тебе. По-малкият не му обръща особено внимание, но когато на следващия ден се среща с татко си, за всеки случай бързичко проверява дрехата си за някое петънце. Седмица по-късно баткато го предупреждава и за стойността на пръстена. Страхотно пръстенче ти е подарил татко, по-добре да го носиш на палеца обаче. На палеца ли, не ми го е казал? Някои неща не е нужно да се казват. Но няма да ми стане на палец. Е, кое е по-важно за тебе? Да зарадваш татко или да ти е удобно? Процежда през зъби духовният супервайзър и се отдалечава. А във всичко това не му е достатъчно. Сухилената физиономия на данъчен инспектор, няколко дни по-късно той отново казва на по-малкия. Ако татко те види с тези разпасани сандали, направо ще си ги вземе обратно. Няма, те са подарък, няма да ги вземе, нали? Доскорошният буден син бързо клеква, за да оправи връзките на сандалите си и тъкмо тогава забелязва някакво ново петънце под дрехата си. Посягайки с ръка да го изтрие, той осъзнава, че пръстенът му не е на палеца, а на безименния пръст и тъкмо в този миг и зад гърба му долита гласът на неговия баща. «Привет, сине!» Момчето подскача от изненада и се обръща, целият почервенял от срам заради изцапаната дреха, хлабавите сандали и проблемния пръстен. Без дори да погледне баща си в очите, той зломотва някакво извинение и после хуква да бяга. Задълженията са му дошли в повече. Да пазиш дрехата неопетнена, пръстена на палеца, сандалите стегнати, кой би се справил с подобни високи стандарти? Опазването на подаръците става все по-уморителна задача за младия човек. Затова все по-често той започва да избягва баща си. На такъв суров родител е трудно да се угоди. След време той дори престава да носи подарените му вещи. Толкова отговорни задачи не биваше да му се възлагат изобщо. В един момент синът дори започва да обмисля дали в кочината не му е било по-добре. Там поне никой не му дишаше във врата.
Ето това е продължението на разказа. Къде го намираме ли? Ами в нашите библии, в писмото на Павел до галатяните. Благодарение на няколко такива легалистични чичковци, читателите на Павел са започнали да се отдръпват от благодата, ангажирани да спазват буквите на закона. Християнският им живот сега е изпълнен с радост, каквато можете да видите единствено в моргата. А Павел е безкрайно озадачен от това развитие. Но какво точно пише той на своите брати и сестри в Галатийската църква, ще видим след малко. А вие не смените честотата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е категория живот. Аз съм Мира. Продължаваме след минути. I got more, I got no need. I got nothing I could be. I got things that you should see. I went riding all around, let the past soak up the sound. Tried to picture it going down. Come on away from me, is it done? Come on away from me, is it done? Come on away from me. Come on, away from me. Is it done? Felt the pull, I pulled away. We got nothing that I'll say. Still I feel it's not this way. Waiting, nothing's going down. Can't seem to get it off the ground. Seeing if I come. From me, is it?
away from me. Is it done? Come on away from me. Is it done? Come on away from me. Is it done? Is it you? Is it
Здравейте отново, скъпи приятели! Това е категория Живот, седмичното предаване за нещата от живота на радио Гласът на надеждата. Днес говорим за това, кой краде Божията благодат от нас. Преди малко чухте прочутата притча за блудния син с едно необикновено продължение. Но колкото е необичайно да е то, не е измислено. Такива хора, за съжаление, съществуват и винаги са съществували в християнската църква. Още Павел се среща с тях. Ето какво им пише той в своето послание до галатяните.
Изумен съм, че толкова скоро обръщате гръб на онзи, който ви призова чрез Христовата благодат и се насочвате към друго благовестие. Друго благовестие обаче няма. Има само хора, които ви объркват и се опитват да приначат благата веса Христос. Ние сме юдеи по рождение и не сме част от грешните езичници, но знаем, че човек става праведен пред Бога не като спазва закона, а като вярва в Исус Христос. Затова ние положихме вярата си в Христос Исус, за да станем праведни пред Бога. Защото сме повярвали в Христос, а не защото сме спазили закона, понеже никой няма да стане праведен пред Бога, като спазва закона. Скъпи приятели, това е съвременен превод на част от посланието на Павел до галатяните, 1 глава 6 и 7 стихове и 2 глава 15 и 16 стихове. Крадците на радостта са навлизали и в Римската църква. Още естествено по времето на Павел. Затова се налага и той и на тях да им припомни нещо. Ето един стих от неговото послание до римляните. Това е 4 глава, 5 стих. Ако някой се доверява не на делата си, а на Бога, който прави праведни грешните, Бог приема вярата на този човек и го счита за праведен. Християните в Филипи слушали същите глупости от своите по-големи братя. При тях препоръката била не да носят пръстен на палеца си, а да се обрязват като част от спасението. Даже Антиохийската църква, която изпраща Павел като мисионер, не успява да избегне монотонните проповеди на някои духовни, за съжаление в кавички, хора. Носещите се сред нея слухове убеждавали вярващите от нееврейски произход. Ако не се обрежете според Мойсеевия закон, не можете да се спасите.
Всички тези църкви страдали от една и съща напаст – блокирана благодат. Отец може и да ви е пропуснал през тясната портичка, но за да седнете на трапезата, ще трябва първо да си го заслужите. Бог може да е заплатил за вашето изкупление – но сега е настъпил момента да му се отплащате на равни месечни вноски. Небесата може да са ви предоставили лодката, но за да стигнете до другия бряг, ще трябва здраво да гребете с веслата. Блокирана благодат. Вкусвай, но не дай да отпиваш. Навлажни си устните, но да не достига до гърлото. Представите ли си да видите подобен надпис на някой край път на чешма? Моля, не дейте да отпивате. Напълнете уста, джабуркайте, но не поглъщайте. Абсурдно. Каква полза има от водата, ако не можете да я пиете? Какъв е смисълът от благодата, ако ни давате да проникне надълбоко? А как са нещата при вас? Коя от следните картини по-добре описва сърцата ви? Измокреното хлапе, което шляпа из градския фонтан? Или рунливата напукана почва невкусила дъжд от месеци? Ето как ще разберете. Отговорете си на следния въпрос. Божията благодат дефинира ли ви? Когато благодатта проникне в дълбочина, тя изяснява категорично веднъж и завинаги кои сме ние. Благодатта дефинира кои сме. И когато тя проникне надълбоко, всички човешки определения избледняват. Обществото около вас сигурно ви поставя етикети като на буркани в консервна фабрика. Плиткоумен, ялов, туткав, бъбрив, леконравен, мекушав. Обаче колкото повече благодатта попива в сърцето ви, тези критични гласове сякаш губят от силата си. Вие знаете, че не сте такъв, за какъвто ви дамогосват околните. Вие сте такъв, за какъвто ви определя Бог. Духовно жив, поставен в небесата, неразривно свързан с Бога. Пример за милостта на Бога, дете на Бога. Естествено, не всички етикети криващи са негативни. Някои хора ви определят като привлекателен, съблазнителен, преуспял или късметлия. Но дори длъжността в Белия дом не може да се съпостави с това да седите заедно с него на своя престол в небесните владения. Благодата е основната тема в CV-то на християнина.
Спомнете си старозаветния герой Мемфивостей. При него се получава точно така. Животът му получава напълно нова дефиниция. След като заема престола на Саул, Давид започва да се чуди. Има ли още някой останал от Сауловия дом, за да му окаже милост заради Юнатан? Филистинците, сигурно помните, наскоро са победили Саул в една дълга изтощителна война. И когато димът от военния конфликт се разсейва, Давид решава да покаже благодат към наследниците на предишния цар. Тогава един негов служител на име Сива си припомня. Има още един син на Юнатан, недъгъв в двата крака. Не казва никакво име. Само описва недъга му. Поставя му етикет според житейското му нещастие. Предисторията ви е позната. Щом веста за смъртта на Саул Юнатан стига до столицата, една прислужница в Юнатановия дом грабва 5-годишния му син и хуква да бяга. Но в бързината се препъва, изпуска го и в резултат детето остава усъкътено в двата си крака. Накъде да се обърне такова дете? Не може да ходи, не може да работи. Баща му и дядо му са убити във войната. Накъде да се обърне сакатият син на един повален лидер? Може би в Лода Вар, забравено и занемарено селце. Едва ли ще го намерите на картата, понеже картографите не са и чували за него. Дълбоката израелска провинция. Подходящо местенце за Мемфивостей. Последният дом на изоставения, изолирания и изгубения. На изпуснатия.
Разхождали сте се по неговите улички. Ако са ви изпуснали като малки, сигурно вече знаете какво е да куцукаш с такива места. Може да са ви изпуснали от някой отбор, или от списъка с подаръците, или от летописа на семейството ви, или от регистъра на стипендиантите, или от другаде. Някой някъде е изтървал името ви. Изпуснал е да ви зачете. Забравил е за съществуването ви. Изоставил ви е. Пред ултаря, или пред болницата, или пред казармата, или пред вратите на сиропитарещето. И сега вие куцете. Околните не помнят вашето име, а вие не забравяте вашата болка. Той беше оня пияница от квартала. А, помня я, унази вдовица, а, нали така? Да не говориш за разведения от еди къде си? Етикетът вече ви е поставен и нищо не може да го промени. Но тогава се случва нещо като от историята за Пепеляшка. Идват хора от царя и похлопват на вашата портичка. На това роди в каляска и ви отвежда в присъствието на царя. През ума ви минава мисълта за най-лошото и вие вече се молите поне с килийникът ви да не е някой, който хърка. Обаче придворните не ви пращат надолу към тъмницата. Вместо това ви настаняват на трапезата на царя. С безкрайна изненада виждате името си написано на табелка точно до чинията пред вас. От този ден нататък Мемфивостей ядеше на Давидовата трапеза като един от царските синове. Цитат от Втора книга на царете, 9 глава, 11 стих.
От Лодавар, към царския дворец, от неизвестността към славата, от анонимността към царската трапеза. Какъв необикновен скок в статута на Мемфивостей! И колко навременно припомнене за самите нас. Защото това момче е своеобразен модел и за собственото ни житейско пътешествие. Бог ни приповдига от затънената улица в Лодавар и ни поставя да седнем на неговата трапеза. Заедно с Възкресението той ни настанява да седим заедно с него в небесните места с Христос.
Има ли по-сладки думи? Нека размишляваме няколко минути над тях. Само ви припомним, че ако часовете на излъчване на нашите програми не са удобни за вас, можете да ги слушате, когато си поискате. В удобно за вас време стига да станете наши приятели във Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Аз съм Божидар, а това е категория Живот. Продължаваме след малко.
Категория Живот продължава. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Питам, може ли някой да скрие от нас Божията благодат? Оказва се, че може. Но не и ако държим очите си отворени за Неговото Слово. Защото там ясно се казва, че Той ни настанява да седим заедно с Него в небесни места. Нека потопим душата си в тези думи. Следващия път, когато задухат прашните ветрове, които ви дефинират според вчерашните ви неуспехи, протегнете длан към бокала на Божията благодат и отпийте от него. Благодатта определя кои точно сте вие. Вечно недоволният от вас родител греши също толкова дълбоко, колкото и непрестанно глезещата ви леля на село. Хората бъркат в преценката си, но Бог вижда картината кристално ясно. И според него, вие безусловно му принадлежите. Точка. В Ефесяни 2 глава 10 стих Павел възкликва: «Ние сме Божият шедьовър. Той ни е създал наново в Христос Исус, за да вършим добрите неща, които Той е замислил за нас много отдавна». Представете си, че Мемфивостей беше чул този стих. Представете си, че някъде там, в Лодавар, се намира добър човек, който отива при сакатото момче и му казва: «Не се обесърчавай, друже, знам, че не можеш нито да танцуваш, нито да тичаш. Около теб другите ритат футбола, ти все сетиш край тъч линията и гледаш. Обаче слушай, Бог вече е написал историята на живота ти. И е избрал именно теб да играеш главната роля в тази драма. Само след някакви си 3000 години биографията ти ще се чете и ще провокира хората да си представят Божията благодат». Дали Мемфивостей е щял да му повярва? Нямам представа, но се моля вие да повярвате. Вашата биография е окачена като Божие художествено произведение, свидетелство в неговата галерия на благодатта.
Кой дефинира вашата идентичност? Какво определя какъв сте вие? Моментът, когато са ви изпуснали, или денят, когато са ви пренесли до царската трапеза? Приемете делото на Христовото разпятие. Отпийте дълбоко от кладеница на неговата благодат. И колкото повече благодата му се спуска към дълбините на вашата душа, толкова повече Лодавар ще се смалява в огледалците за обратно виждане. Мрачните дни няма повече да определят що за човек сте. От сега нататък вие живеете в царските палати.
Е, скъпи приятели, смятате ли, че е невъзможно? Може би е време да опитаме. Ако упражним вярата си в тази посока, тя ще укрепне и ще ни отведе на още по-прекрасни места. Защо да живеем на тъмно, когато можем да живеем на светло?
Разделяме се с вас до следващия четвъртък, като ви оставаме в обятията на Божията благодат. До чуване, до тогава!